și pentru că au dat un impuls creșterii economice, dar va exprima îngrijorarea Bruxellesului cu privire la limitarea libertății presei și cu privire la fenomenul corupției. Premierul român Adrian Năstase s-a aflat astăzi la Bruxelles într-un ultim efort de a reduce criticile din raport, al cărui text final mai poate fi schimbat până la publicarea sa miercuri. Oficialitățile de la București, continuă agenția Reuters, sunt încrezătoare că România va primi în cele din urmă statutul de țară cu o economie de piață funcțională, un criteriu economic crucial pentru primirea în Uniunea Europeană, deși raportul Comisiei Europene nu va declara România aptă pentru a intra în competiția de pe piața Uniunii. Textul final nu a fost stabilit încă, dar suntem siguri că vom primi titlul de economie de piață. Ne așteptăm însă la critici cu privire la criteriul politic, a declarat agenției Reuters o înaltă oficialitate de la București. Aceeași agenție citează o oficialitate a Uniunii Europene cu declarația că România trebuie încă să facă dovada că firmele românești vor fi în stare să intre în competiția de pe piața Uniunii în momentul când vor fi ridicate barierele comerciale, un alt criteriu important pentru aderare. Acest criteriu trebuie îndeplinit până la 1 ianuarie 2007, a adăugat oficialitatea europeană. Raportul Comisiei Europene va critica sever România pentru foarte slabele performanțe în domeniul respectării drepturilor omului, în special în privința libertății presei. Aproximativ 20 de jurnaliști români, majoritatea investigând cazuri de corupție, au fost agresați fizic în ultimele 18 luni, dar niciunul dintre atacatori nu a fost adus în fața justiției. Pe de altă parte, Transparency International clasifică România ca pe una din cele mai corupte foste țări comuniste, în timp ce Uniunea Europeană a criticat autoritățile de la București pentru că nu au reușit să facă nimic împotriva acestui flagel la 15 ani de la căderea comunismului. Potrivit unui sondaj dat publicității luni de Societatea Academică Română, 55% dintre români cred că fenomenul corupției a luat amploare în ultimul an, 28% cred că a rămas la fel și doar 9% cred în măsurile anticorupție luate de guvern. Același sondaj spune că 72% dintre români sunt de părere că România are nevoie de o schimbare politică, dar doar 48% dintre ei știu că o astfel de schimbare poate veni prin alegerile din noiembrie. Noua elită de afaceri și politică din România face paradă cu bogăția ei, conduce automobile de lux și construiește palate în nordul Bucureștiului, în timp ce, potrivit datelor Băncii Mondiale, 30% din populație trăiește în sărăcie, se mai spune în relatarea agenției Reuters.
Scena politică de la București a suferit modificări esențiale după ce, sâmbătă seară, președintele PNL Teodor Stolojan și-a anunțat retragerea din această funcție și a renunțat la candidatura sa din partea Alianței Dreptate și Adevăr la președinția României. Sabina Fati relatează.
Partidul Național Liberal a hotărât să-l susțină pe liderul democraților Traian Băsescu pentru cursa prezidențială după ieșirea bruscă din joc a președintelui liberal Teodor Stolojan. Acesta din urmă era susținut de Alianța PNL-PD, principala forță de opoziție din România pentru fotoliul de șef al statului și își anunțase candidatura încă de la începutul anului. Teodor Stolojan a anunțat că renunță la candidatură, dar și la șefia PNL din motive de sănătate. În mediile politice și jurnalistice era cunoscut faptul că în urmă cu un an i s-a extirpat un rinichi și că în ultima perioadă din cauza oboselii și stresului a început să aibă probleme și la rinichiul rămas. Aceste probleme medicale au fost, după cum a precizat copreședintele Alianței PNL-PD, Traian Băsescu, agravate de presiunile și șantajele venite dinspre sfera puterii. Astfel erau pregătite spre publicare documente compromițătoare și contrafăcute despre afaceri necurate, precum și un dosar clinic al lui Stolojan datând din anii 80. Directorul Spitalului Funden din București a confirmat de altfel că ministrul român al sănătății s-a interesat recent despre starea de sănătate a candidatului opoziției. Gestul a fost catalogat drept o încălcare grosolană a prerogativelor ministrului de resort de către unul dintre membrii Colegiului Medicilor. Retragerea candidatului opoziției din cursa prezidențială înaintea campaniei electorale din cauza presiunilor politice și a șantajelor cu dosare, arată în ce fel se vor desfășura ostilitățile electorale din România. Miercuri, forurile superioare de conducere ale PNL și PD, cele două partide care formează alianța, vor decide desemnarea lui Traian Băsescu pentru cursa prezidențială. Băsescu a fost ales în iunie pentru a doua oară primar al Bucureștiului, iar partidul aflat la putere a început deja să-l acuze că va crea degringoladă în capitala României. Pe de altă parte, Băsescu este singurul lider al opoziției democrate care poate face față atacurilor PSD, partid aflat la putere, plasat în același timp bine în sondajele de opinie. Traian Băsescu și premierul Adrian Năstase sunt principalii competitori pentru funcția supremă în stat. Lupta va fi foarte strânsă, dar în același timp foarte dură, în condițiile în care partidul de guvernământ are la îndemână cele mai mari trusturi românești de media. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cât de importante sunt mediile de informare într-o campanie electorală? Este întrebarea pe care i-am adresat-o profesoarei de la Facultatea de Științe Politice din Belgrad, Snejana Milivojević, expert în probleme de media.
Mediile de informare sunt întotdeauna importante în alegeri, dar de multe ori ele sunt importante într-un mod neașteptat. Să luăm exemplul Serbiei, care a avut alegeri locale la acest sfârșit de săptămână. Până acum s-a votat de vreo 10-11 ori în această țară în ultimii 10 ani. Singurul lucru pe care mediile din Serbia l-au învățat în acest 10 ani a fost că au produs un număr imens de programe pentru alegeri, dar care au devenit sau dovedit până la urmă complet irelevante. Faptul că atât de puțini oameni au venit la vot în aceste alegeri locale, doar 35% din electorat, vine după o perioadă foarte intensă electorală, făcută prin intermediul mediilor de informare. Și se pune problema, de ce atunci oamenii n-au venit la vot? De ce nu s-au deranjat să voteze? Probabil presa trebuie să învețe de aici o lecție, și anume că majoritatea programelor electorale au fost fără relevanță pentru electorat. Mediile de informare n-au făcut decât să fie un megafon pentru actorii politici, n-au fost suficient de critice și n-au făcut deloc eforturi să investigheze, să pună sub semnul întrebării ceea ce spun politicienii, așa că n-au fost în stare să ajute electoratul să se hotărască cu cine să voteze. Și în aceste condiții, oamenii au stat acasă, ceea ce nu este deloc evoluție pozitivă sau încurajatoare. Mediile de informare trebuie să înțeleagă, și poate că este ultima lecție pe care o învață, că trebuie să servească publicul și nu pe politicieni. În ultimă instanță, ce au făcut televiziunile și posturile de radio? Au vândut timp de emisie, așa că oamenii îi vedeau pe aceiași politicieni fugind de la un studio la altul și spunându-și aceeași poezie. Au produs cantități imense de minute, plătite din greu, dar care nu au putut să-i ajute pe alegători. Așa că a fost o prezentare monotonă și monocordă și peste tot la fel. Și cred că mediile de informare din Serbia nu pot fi mândre de rolul lor în această campanie electorală publică.
Media should not be proud of their role in this election campaign.
Am întrebat-o apoi pe experta în media de la Facultatea de Științe Politice de la Belgrad ce ar trebui făcut, pentru că ai prezentat pe toți candidații și în general în țările noastre sunt mulți candidați. Este o modalitate de a fi obiectiv, echilibrat.
I don't think this is...
Nu cred că ăsta este modul în care trebuie înțeleasă obiectivitatea sau echilibrul. Mediile de informare sunt un instrument foarte important peste tot în lume și timpii de emisie sunt foarte scumpi. În Statele Unite sunt 7 secunde pentru un spot publicitar electoral, de exemplu. Când politicienii din regiunea noastră vor înțelege că trebuie să câștige atenția publicului, a electoratului, atunci nu vor mai vorbi ore și ore fără să spună mare lucru. Pe de altă parte, și mediile de informare trebuie să înțeleagă că nu pot fi doar niște gazde bune. Nu pot doar să-și vândă spațiile de emisie. Ele trebuie să servească audiența și să pună întrebările pe care electoratul ar vrea să le pună, ca să ajute electoratul să înțeleagă care sunt punctele slabe ale fiecărui program electoral, ce urmează să voteze, ce vor decide aceste alegeri și cât de relevante sunt chestiunile aduse în discuție pentru o întreagă comunitate.
A declarat Europei Libere Snejana Milivojević, profesoare la Facultatea de Științe Politice de la Belgrad, despre rezultatele alegerilor de duminică din Serbia, Bosnia-Herțegovina și Slovenia, mai multe de la Petiu Petkov, corespondentul nostru pentru spațiul balcanic.
Partidul Democrat, condus de ex-ministru al apărării Janez Janša, este învingătorul în alegerile parlamentare din Slovenia. Partidul Liberal Democrat al premierului Anton Rop va trece în opoziție după 12 ani de guvernare. Parteneri de coaliție ai democraților vor fi formațiunile de centru-dreapta, Nova Slovenie și Partidul Popular. Viitorul prim-ministru Janša a declarat că va continua politica pro-europeană și pro-atlantică a predecesorului său. El însă a promis că va apăra mai bine interesele Sloveniei în Uniunea Europeană. Confirmând prognozele sociologice, în alegerile locale din Bosnia-Herțegovina au învins naționaliștii sârbi, musulmani și croați. În Republica Srpscă, Partidul Democrat Sârb va avea 37 de primari, în timp ce Socialdemocrații 14, iar Partidul Socialist 4. În cel mai mare oraș al Republicii, Banja Luka, victoria însă a revenit socialdemocraților. În regiunile cu populație musulmană majoritară, voturile s-au dus la Partidul Acțiunii Democratice, iar în cele Ministrele cu populație croată la HDZ, formațiunea fostului președinte croat Franjo Tudjman. După cum arată rezultatele neoficiale, cel de-al doilea tur al alegerilor locale din Serbia a fost câștigat de candidații Partidului Democrat de Orientare Pro-Occidentală al președintelui Boris Tadić și de ultranaționaliștii din Partidul Radical, al cărui lider Vojislav Šešelj se află împreună cu Slobodan Milošević la închisoare de la Scheveningen. La Belgrad, cu puțin peste 50% din voturi, turul 2 al alegerilor locale a fost câștigat de candidatul democraților Nenad Bogdanović, urmat cu 48% de radicalul Aleksandar Vučić. Viitorul primar al Nișului va fi candidatul Partidului Serbia Nova, Smilko Kostić, iar la Novi Sad, candidata radicalilor Maja Gojković. Victoria naționaliștilor sârb în capitala Banatului sârbesc va putea duce la escaladare tensiunilor interetnice, avertizează analiștii. Primul ministru Kuštunica, un naționalist moderat, a suferit deja o înfrângere în alegerile prezidențiale, în care candidatul său a fost învins într-un mod categoric încă la primul tur. Rezultatele slabe în alegerile locale ale partidelor din coaliție de guvernământ vor putea readuce în actualitate alegerile parlamentare anticipate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Alegeri la acest sfârșit de săptămână au fost și în provincia separatistă Abhazia și, potrivit unui comunicat de presă al OSCE, președintele în exercițiu al organizației, ministrul bulgar de externe, Solomon Pasi, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu modul în care s-a desfășurat scrutinul, pentru că o mare parte a populației este refugiată și nu a putut să își exercite dreptul la vot. Vitalie Kondratski cu mai multe informații.
Oricare ar fi rezultatul alegerilor din Abhazia, rezultat ce rămâne deocamdată neclar, acesta nu va avea influență imediată asupra politicilor regiunii separatiste față de autoritățile de la Tbilisi. Toți cei 5 candidați la președinție doresc independența Abhaziei față de Tbilisi, în ciuda eforturilor președintelui Saakashvili de a reinstala controlul asupra teritoriilor Georgiei. În dimineața zilei de astăzi, o pagină în internet a publicat ceea ce pretindea să fie rezultatele oficiale ale alegerilor, care l-arătau învingător pe Hajimba cu 53% față de Bagapsh, fost prim-ministru cu 34%. După o oră însă, responsabili de la Comisia Electorală de la Suhumi au negat informația apărută. Această confuzie nu este de departe în concordanță cu declarația de ieri a șefului Comisiei Electorale Centrale, Jumber Salaka, care spunea: nu am văzut niciodată un activism electoral ca acum. Avem observatori de la fiecare candidat și nu întâmpinăm dificultăți. Oamenii sunt foarte activi. Participarea la vot a constituit între 63 și 65%, nu este clar însă acum când vor fi date publicității rezultatele alegerilor. Acestea ar putea tensiona și mai mult relațiile dintre Georgia și Rusia, mai ales în cazul victoriei lui Hajimba. Georgia acuză Moscova de aplicarea dublelor standarde prin sprijinirea Abhaziei pe de o parte și războiul contra separatiștilor ceceni pe de altă parte. Întrebat pe cine ar prefera în fruntea Abhaziei, ministrul georgian pentru soluționarea conflictelor, Gheorghe Haindrava, a declarat astăzi că în Abhazia nu există politicieni pro-georgieni. Să mai spunem în final că alegerile din Abhazia au fost monitorizate de delegații din mai multe regiuni separatiste din CSI. Delegația transnistreană a fost condusă de șeful Departamentului de Externe, Valerii Litskai, care a semnat împreună cu doi omologi ai săi din Nagorno-Karabakh și Abhazia o declarație comună. Ei au condamnat ceea ce ei numesc încercările autorităților de la Chișinău și Tbilisi de a soluționa conflictele teritoriale făcând uz de forță.
Mulțumesc, Vitalie! Desigur, alegerile prezidențiale americane sunt considerate cele mai importante alegeri ale acestei toamne. Și după întâlnirea față în față de săptămâna trecută între președintele George Bush, candidatul Partidului Republican, și senatorul John Kerry, candidatul Partidului Democrat, sondajele de opinie arată că această confruntare va fi într-adevăr una foarte strânsă. Vitalie Kondratski l-a întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, care este situația în acest moment.
Sondajele de-abia au început să apară, dar după ce senatorul Kerry a câștigat, apreciază cei mai mulți, dezbaterea de joi seară, sondajul revistei Newsweek arată că, pe un eșantion de legături înregistrați, scorul este acum 47% pentru John Kerry și 45% pentru președintele Bush. Asta după ce, în perioada care a urmat convenții republicane, domnul Bush avea un avans măsurat de diverse sondaje între 4 și până la 11%.
Cum a fost evaluată dezbaterea de către participanții la sondaj?
Ceea 11% l-au dat învingător pe Kerry, 19% pe Bush și restul au considerat că a fost egalitate. Senatorul Kerry a avut o prestație mai bună decât credeau 56% dintre participanți, asta după ce luni de zile campania președintelui acredizase imaginea publică că democratul ar da dovadă de inconsecvență în pozițiile sale. În prezent, 52% dintre alegători au o opinie favorabilă despre John Kerry, în timp ce în cazul președintelui procentul este de 49%. Negativele, care interesează extrem de mult pe consultanții politici, sunt de 46% în cazul lui Kerry și 46% la Bush.
Dată fiind relativa dificultate în care par să fie republicanii, observatorii politici au început să speculeze în legătură cu ceea ce numesc o surpriză de octombrie.
În România, alegătorii au și trăit-o. În culise, democrații și aici vorbesc despre o posibilă astfel de surpriză, cum ar fi, de exemplu, capturarea lui Osama Bin Laden. Este într-un fel firesc și teorii legate de conspirații există peste tot în lume, ca opoziția să se gândească că strategul Casei Albe, Karl Rove, ar avea ceva aș ascuns pe sub românecă. Presupun că va fi ceva, a spus liderul democrat din Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi, continuând, trebuie să fim pregătiți. Observatorii mai realiști arată că, așa cum merg lucrurile în Irak, nu sunt excluse evenimente care să scape de sub controlul strategilor ambelor partide și care să influențeze alegerile.
Prinderea lui Bin Laden ar fi surpriza ideală, pentru că principala alegație formulată de John Kerry este că președintele ar fi declanșat războiul împotriva altcuiva decât cel care atacase America.
Cred că ar fi revoltător, susține fostul secretar de stat Marion Albright, continuând, dar zborurile există, referindu-se la teorii din care rezultă că Osama Bin Laden ar fi de acum încolțit, gata să fie capturat la momentul oportun. Există și voci care susțin însă că, dacă așa ceva s-ar întâmpla, administrația riscă să-și atragă mai multe suspiciuni și numai de asta nu are nevoie acum.
Există precedente pentru astfel de surprize? Lovituri sub centură pe ultima sută de metri?
Există. În anul 2000, cu puțin timp înainte alegerilor, a apărut știrea că George W. Bush a fost reținut de poliție când era tânăr pentru că își condusese automobilul sub influența alcoolului. În 1992, cu câteva zile înainte alegerilor, o investigație inițiată de democrați ducea la inculparea fostului ministru republican al apărării din administrația Reagan, Gaspar Weinberger. Dar multe anticipate surprize de octombrie nu s-au materializat. Acum, o altă speculație este că, dacă republicanii continuă să coboare în sondaje, ultraconservatorul Cheney ar putea fi înlocuit în tandem cu un moderat popular, citindu-se rațiuni de sănătate în condițiile în care domnul Cheney a avut câteva operații pe cord. Dar Casa Albă infirmă astfel de zvoruri.
De la Washington a fost Valeriu Sela într-un interviu cu Vitalie Condrațchi.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Majoritatea persoanelor din Republica Moldova care sunt în imposibilitate de a se mișca dispun de scaune cu rotile, grație faptului că în ultimii ani au primit asemenea aparate, fie din donații de peste hotare, fie din cele produse la Chișinău, a declarat Europei Libere președintele Societății Invalizilor, Mihai Mărgineanu. Potrivit lui, o parte din scaunele cu rotile repartizate gratis invalizilor sunt produse de uzina de protezare din Chișinău și de o întreprindere a Societății Invalizilor. Prețul mediu al unui asemenea cărucior ar fi de $175. Scaunele cu rotile cu care se deplasează invalizii din Republica Moldova nu sunt tocmai din cele performante, adică ușor de manevrat. Însă ei spun că sunt mulțumiți pentru că pe banii proprii, adică din pensia de invaliditate, nu ar fi reușit să-și cumpere niciodată un cărucior. Elena Sclifos din Chișinău, care îngrijește de fratele său bolnav de sindromul Parkinson și care timp de 2 ani a încercat să obțină de la Ministerul Sănătății și de la societățile de caritate un scaun cu rotile, spune că au obținut în sfârșit un cărucior prin intermediul Asociației Salvați Bătrânii.
Fratele meu nu poate să meargă și nu poate să ridice mâinile, să parte corpul, îl târâie așa cum pot. Prima dată am început de la minister, am făcut documentele care trebuie, am așteptat un an, pe-a doilea an de la. Când Salvați Bătrânii, ei au adus cărușoare. M-am dus și una dintre dânsele, i-au dat și eu. Vedeți, nu să mai cărușoare, dar nu mi-a dat așa și am fost mulțumit că mi-a dat.
Societățile de invalizi spun că nu cunosc numărul real al persoanelor care au nevoie de scaune cu rotile. Asta pentru că o parte din ei nici nu au pretins până acum la un asemenea aparat, știind că nu au bani să-l cumpere. Președintele Societății Invalizilor, Mihai Mărgineanu.
Domnul chiar dacă are un picior, o perioadă de 10-15 ani, mă sunt un picior, adică cu proteză în cursul cărilor, s-a traumat piciorul care a fost sănătos. Avem chiar în ultimul vreme mulți cazuri de acestea și ei felicit în fiecare picior.
Potrivit lui Mihai Mărgineanu, societatea pe care o conduce a inițiat o documentare riguroasă a copiilor invalizi din toate localitățile Republicii Moldova pentru a le dona scaune cu rotile. Societatea Invalizilor, având în prezent în stocuri în jur de 100 de asemenea scaune pentru copii.
Mulți părinți, pur și simplu, nu știu. S-au deprins acum și îi duc în spate, dar noi îi depistăm și ajutăm cu aceste cărucioare.
Scaunele cu rotile, mai ales cele donate de organizații de caritate de peste hotare, ar fi și mai accesibile dacă guvernul ar permite asociațiilor locale, care recepționează ajutoare, să le repartizeze direct invalizilor. Este de părere secretarul Societății Salvați Vătrânii, Ana Semionov.
Noi cărucioare am primit din Spania. Noi am vrut să le împărțim noi la invalizi, însă nouă nu ne dau voie de la guvern, ne-au spus așa. Nu avem voie ca să împărțim la oameni cărucioarele, noi trebuie să le dăm la spitalul ortopedic și îi duc o evidență de fiecare bolnav ca să nu se primească că unul are două cărucioare. Dar altul nu are niciun cărucior și nu ne dă voie ca să împărțim cărucioarele pentru invalizi.
Dacă aprovizionarea cu cărucioare este o problemă aproape rezolvată a invalizilor, atunci construirea pentru aceste aparate a unor căi de acces în instituțiile publice este încă o problemă. Iată ce spune un invalid de gradul 1, Boris Grecu.
Nici o încăpere oficială din Chișinău nu este amenajată pentru intrarea oamenilor cu handicap. De exemplu, o curtire socială din sectorul Rășcani se află la etajul 2. Adică invalidul pe cărucior sau în cârjă trebuie să urce la etajul 2 ca să primească de fiecare dată când are nevoie de o chitanță, de o hârtie.
Construcția pantelor pentru scaunele cu rotile este prerogativa administrațiilor locale, iar acestea de regulă nu alocă bani în acest scop, afirmă responsabil de la Ministerul Muncii. În ultimii ani, în Chișinău au fost construite, la intrarea în unele spitale și sedii ale instituțiilor publice, astfel de pante. De asemenea, la intrarea în unele case de comerț și magazine au fost instalate pante pe cheltuiala agenților economici. Problematică rămâne instalarea pantelor la intrarea în blocurile de locuit unde nu sunt lifturi, în transportul public și în locurile de traversare a străzilor. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă. Pentru mulți vorbitori de limbă rusă, a învăța limba de stat a Moldovei nu este un lucru simplu. Andrei Kashenko, profesor la Centrul Municipal de Învățare a Limbii Române, a înțeles acest lucru și a inventat o metodă care se bazează pe găsirea asemănărilor între cele două limbi și nu pe diferențe, ca un prim pas spre înțelegere. Dumitru Crudu l-a întrebat pe profesor cum a ajuns să predea limba română.
Eu sunt inginer energetician de profesie. Mulți ani am lucrat în energetică, am cunoscut oameni care au făcut ceva pentru țara asta în domeniul energetic. Spre nefericirea lor, ei nu erau etnici români, nu cunoșteau limba și când s-au început procesele democratice în Republica Moldova, eu, ca mulți alți intelectuali, am încercat să-mi ajut colegii.
Cum ați putea caracteriza politica de promovare a limbii române în rândul populației rusofone la începutul anilor 90? Ce greșeli și ce cuceriri sunt în această privință?
Vai, de cuceriri mai greu de vorbit. După mine, chiar la începutul anilor 90, în societate s-au înrădăcinat două opinii diametral opuse și profund greșite. În mediul românofon, precum că alolingvii nu vor să ne învețe limba, iar în cel rusofon, precum că filologii moldoveni, iar ca urmare conducerea țării, nu vor să-i învețe limba de stat. Ori, în pofida opiniilor enumărate, activitatea grupului nostru a demonstrat pe parcursul la mai bine de 10 ani că mulți concetățeni care vor să ne cunoască limba o pot face într-un an, doi.
Ce motivație au etnicii ruși care învață limba română?
O motivație sănătoasă lipsește în general, în opinia mea. O legislație adecvată poate crea un mediu lingvistic sănătos. Școala și cursurile sunt doar remedii pentru facilitarea și accelerarea cunoașterii. Școala nici când nu va crea un mediu lingvistic. Școala generală, la ora actuală, nu dispune de o programă de limba română cât de cât satisfăcătoare. Ați fost la cursuri și ați putut vedea majoritatea oamenilor sunt tineri care ori învață încă pe băncile școlii, ori e student, ori recent a terminat. Ce l-a făcut după 10 ani, de acum, după adoptarea legislației lingvistice, să vină la cursuri de limba română? Lipsește motivația, cum eu cu dumneata, după acest interviu, n-o să ne apucăm de manualele de chineză, cu toată stima față de cea mai vorbită limbă de pe glob, da? Pur și simplu, noi nu avem necesitatea aceasta. Tot așa, ei nu au necesitatea cunoașterii limbii de stat.
Andrei Gașenko, într-un interviu realizat de Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Obediența multora dintre angajații companiei Teleradio Moldova față de președintele Voronin și colegii lui nu-i doar o problemă a puterii, scrie publicistul Petru Bogatu în Fluxul de mâine. E mai mult decât atât. E o problemă de mentalitate, de moralitate și de educație. Nu este exclus ca primul ministru sau președintele Parlamentului să nu telefoneze pe mică pe ceas la compania Teleradio Moldova, pentru a obliga să vorbească doar despre succesele comuniștilor în politică, economie și alte domenii de activitate, scrie ziaristul de la Flux. Angajații de la posturile naționale de radio și televiziune denaturează realitatea, evită să dea în veleag neajunsurile și să critique puterea, nu pentru că ar fi terorizați cu toții zi și noapte de putere. Ei fac asta deseori de bună voie și nesiliți de nimeni. În aceeași publicație, Igor Burciu scrie că, citez, voiajurile oculte ale primarului Serafim Urechean la Moscova au nevoie de ceva mai multă transparență. Citat încheiat. Iată și câteva titluri din Jurnal de Chișinău de mâine. Tăietorul de capete. Miercurea trecută, Ion Scripcare a evadat din cel mai păzit penitenciar din Republica Moldova, strecurându-se printre gratiile celulei. Italia a propus realizarea până la sfârșitul anului curent a unui proiect pilot care va permite alocarea unei cote suplimentare de angajare a cetățenilor Republicii noastre în câmpul muncii în Italia. Opoziția din Bălți intenționează să investigheze cazul instalării în anul 91 a monumentului Vladimir Ilici Lenin pe teritoriul centrului militar din localitate și să obțină demontarea lui. Trupele speciale au invadat primăria capitale. Oficiosul Moldova Suverană inserează un reportaj despre vizita președintelui Voronin și a președintelui Bulgariei Pârvanov la Taraclia. Iată și alte câteva titluri din Moldova Suverană de mâine. Prima etapă a construcției autogării de nord urmează să fie încheiată până la 1 decembrie. Interviu cu Svetlana Dohotaru, prim vicedirector general al Departamentului Construcției și Dezvoltarea Teritoriului. Prima caravană a apelor a depistat sursele de poluare. Interviu cu John Kelly, președintele grupului de experți din străinătate, delegat de Consiliul Europei pentru a monitoriza recensământul care începe la noi mâine. Temele principale din săptămânalul Opinia, ediția de marți, sunt prezentate de publicista Irina Nechit.
Articolul de fond se numește Cagula cu fața umană, e semnat de Nicolae Popa. Autorul se referă la implicarea societății civile în procesele judiciare preelectorale. O temă interesantă și importantă, acasă la cei fără casă, un articol semnat de Mariana Rață despre centrul de amplasament pentru boschetari, despre viața boschetarilor în această instituție. De asemenea, la probleme sociale avem un articol al corespondentului nostru din Cantemir, Valeriu Ambrosi, iarna un examen de supraviețuire despre sezonul de încălzire în orașul Cantemir, un sezon foarte dificil.
A fost Irina Neche de la Opinia. Săptămânalul Democrației inserează un interviu cu președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, interviu intitulat Eterogenitatea blocului Moldova Democrată poate fi un avantaj electoral. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare știrile cele mai importante ale serii.
Liceul românesc de la Râbnița va începe mâine anul școlar. Ambasadoarea americană la Chișinău, Heather Hodges, declară că Statele Unite continuă să susțină eforturile OSCE și ale altor mediatori pentru rezolvarea problemei transnistrene. În Irak, armata americană și forțele guvernamentale irachiene continuă operațiunile pentru restabilirea controlului în orașul Samara. Rezultate controversate în alegerile la președinția regiunii georgiene separatiste Abhazia, unde victoria este revendicată de cel puțin doi candidați, dar ambii se pronunță pentru independența regiunii față de Georgia. Americanii Richard Axel și Linda Bach au obținut premiul Nobel 2004 pentru medicină pentru un studiu despre capacitatea omului de a percepe mirosurile.
Punem punct aici emisiunii noastre, prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.